Mufananidzo 24. Jesu anoporesa mukomana akanga ane dhimoni. Mako 9 ndima 14 kusvika pa 29. Rimwe zuva mumwe murume akauya nomwana komana wake kuvadzidzi vaJesu. Akakumbira kuti vadzinge mweya wakaipa wakanga uri mumwana komana wake, asi havana kugona kuzviita. Jesu akadzoka ndokubva vaenda nomwana komana kuna Jesu. Mweya wakaipa wakaona Jesu ndokubva wawisira mukomana pasi ukamubvundisa. Akawira pasi akaumburuka achipupuma furo pamuromo. Baba vomukomana vakanga vane tariro shoma kwazvo yokuti mwana komana aigona kuporeswa ndokubva vati kuna Jesu, "Asi kana muchigona kuita chinhu, tinzwirei tsitsi mutibatsire." Jesu akati, "Kana muchigona, zvinhu zvose zvinogoneka kuna anotenda." Baba vomukomana vakapindura vachiti, "Ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu." Vanhu vazhinji pavakanga vachiuya vachimhanya kuti vazoona, Jesu akataura kumweya wakaipa achiti, "Iwe mweya woumatsi nomweya woumbeveve, ndinokurayira, buda maari uye usazopindazve maari." Mweya wakaipa wakadanidzira ndokubva wabuda mumukomana. Mukomana akati zii zvokuti vazhinji vakati afa. Asi Jesu akamubata ruoko ndokumusimudza kuti amire uye akamira. Mushure maizvozvo vadzidzi vakabvunza Jesu vava voga vakati, "Seiko isu takonewa kuudzinga?" Jesu akapindura akati, "Rudzi urwu runongobva chete nokunyengetera nokutsanya." Mazuva mashoma mushure maizvozvi, vatungamiri vavaJudha vakauraya Jesu. Asi izvozvo ndizvo zvakaita kuti Jesu aite chishamiso kupfuura zvishamiso zvose. Akamuka kubva kuvakafa. Akakunda Satani norufu nokusingaperi. Jesu mukuru kumweya yose navamwari panyika pano. Jesu ane simba pamusoro pezvinhu zvose, nokuti Jesu ndiMwari wechokwadi.